Radio Okapi.
25 Babeto, Patricia Mwanda. Okapi.
Bote na benu nyonso ya kelanda beto, ndemba makele vutuka malembe malembe na buloko ya nene ya Uvira, wapi bilumbu sole meluta, bantu ya buloko salaka mavuanga. Kikuma, banfumu kubasisa, kengi na bau, ya bau mekukanga. Awa na mbanza kinfumu Kinshasa, kimvuka ya impa ya nkangu ya nsi ya Kongo, kele bokuta, samuna inki, kuzengana zengana ya kurompe ya masa, samuna yanzi, mambu ya ime kukotisa nkangu na mpasi ya kuluta. Mosi ya bantu wa disi ya UNADEF na kizunga Katanga mekubasika na kimvuka yai ya politik. Kansisa muna bambuta ya kimvuka yai, yanzi mekubasika ve, ba mekubasisa yanzi. Inki keluta na UNADEF, benu tazaba nyoso na bantu na beto. Kansi, benu bikati, beto kumina ntete, muamate. Na kizunga Sud Kivu beto zabisa tini demba makele vutuka malembe malembe na buloko ya nene katuka nsuka ya bubu. Bilumbu zole meluta bantu ya buloko ya isalaka mavuanga ya ngolo samu na kutelemina kukangama ya nkengi mosi. Samu na ntuadisi ya inzo ya masonga na Uvira ya kele nkengi ya bao kangaka samu na bifu mingi ya ndisalaka nde kutombusaka bantu ya buloko. Kansidiambu ya ikele na ntuala ya masonga Paul Matendo pesa betu nsangu ya ya fistongo mama ya bala.
Yakeleka Patricia Mwanda, bakifunda ntwadisi ya buluku ya Uvira na kukunda kuzitisa nsiku ya kitadila bisalu ya buluku. Yandi metinda mama musi na Bukavu na kukunda swa ya bamfumu na yandi. Mama ina mesala bilumbu mingi ve na buluku. Bazingilaka yandi bamvula tambwadi ya bisalu ya ngolo. Yandi ibaka mbongu ba milion kama tambwadi ya badolar. Ya vandaka mbongu ya minkiti ya Uvira. Ntangu bametinda yandi na Bukavu, bame munisa ve na mikanda na yandi ti. Yandi kele mutu ya boloko. Samu na bamfumu ya iki kukonda kusitisa bansiku. Poso meluta bantu ya kaka ya boloko kusalaka mavuanga. Bapikisa kati bantu kukota na kati ya boloko. Mama musi ya divumu kubutaka kaka na ntangu ina na lusadisu ya munganga musi. Kasi kanangemba mefutuka bantu ya boloko kimona pasi mingi samuti bameluta ntalu. Bifulu samu na kuvanda na boloko kefioti.
Na ndambu ya nkaka kiteso ya ba FDLR nana mekufunda masamu na bifu ya kufwa bantu mingi kunyokola nkangu na kigonzi ya ngolo. Masamusu na bau mekubanda bubu na teritori ya Kalehe samu na bilumbu nana. Na ntola ya bazuzi ya makesa ba FDLR zole kile sambisama. Bakifunda bau samu na kubaka banketo na ngolo kuiba bima ya nkangu kukangampe kufwa bantu tikuvanda na minduki ya mvita. Samu na ntwadisi ya inzo ya makesa na Bukavu ba FDLR ya nkaka nsambanu mekutina mpebisabu ya masonga kila ndakana sosa bau. Beto landa ntwadisi ya inzo ya masonga ya makesa ya Sud Kivu na kinzonzolo ya Kadi Adzuba.
C'est pour la première fois que la justice ait mis la main
sur le sujet. Il y a dikabu ya masonga imeno kusambisa bimpumbulu ya FDLR. Il y a aucun pays mbale antete ya kivuka ya masonga imeno kukanga mikumbulu ina. Beto tazonza bimpumbulu ya FDLR zole kutebaina samanu ya metinaka samu na mamu ya imbi ya bau salaka na sekteur ya Bunyakiri na ngonda ya samanu pe ya kumi na mvu mafunda zole na samanu. Beto tazonza bau na siku na beto. Siku ya makesa ya insi na beto kitubati kanabanze za mesa la imbi na insi na beto, beto fwe na zonza bau na insi na beto. Tribunal na beto ikere na inswa ya kuzonza bau.
Beto zabisa tibi nwe niye ya FDLR kangamaka na Bunyakiri na teritori ya Kalehe na mvula mafunda zole na kumi. Ya kile na bantu kiteson kama iya na makumi tanu na teritori yai ya nyokwa maka na ba FDLR. Masambusu yai kile salama na lusadusu ya PNUD mpe avoka sans frontiere. Nouvelle Société Civile du Congo, kimvuka ya ketadi la mamboti ya nkangu, kele bokuta samuna kukondwa tia na masa na mbanza. Samuna yandi, mambu ya ike kotisa kukondwa lukengelu, kukondwa maloaku ya kuzwa bansangu na nzila ya ba radio ti ya ba TV. Ya kesala tiba ntukeza bave inki mutindu inti na beto kele tambula. Samuna yao, Nouvelle Société Civile kelomba na inzo ya kinzondi na kubokila bantwadisi ya Régie des Eaux, ya SNEL, mpembuta yalu yalu ya Energy, samuba uzabisa inki lenda salama samu na mamboti ya nkangu. Beto landa Jonas Chombela nkubiki ya kimvuka yai na alo alo ya Onezi Mukanzila.
Mwinda kezengana zengana maza keleve kana ngeme kwenda na plateau ya Inikin bantu nyoso babidon na intu kitombe na bifulu nyoso jambo metinda beto na kumona uonga na kuyuvusa kana bainjo nyoso zole ya isinele na Régie des gens, batwadisi na yao, bakena kuzaba, to bazaba ve, mambo yai, yao ina, yafuanati, ntangu tambula, na zulu ya diambo yai, yafuanati, babu kibisa, bambuta ya bainjo nyoso zole yai, na tola bantumu ankangu, samu, bakena utula beto, na mavuanga, na kunatina beto, bimbevo, samu, na maza ya bonkete ve. Todiaka kubukidisa nkolu yalu ya mambo ya energi sambu yake sambu na mambote ya nkangu. Ndambu ya mambo ya nkaka ya lenda na tina beto bisumbula na ntangu ti kurake leve na balupitadu ya lenda tinda bisumbula motindu benga na kumona yao.
Na ndambu ya SNEL mpe bameza bisati bamekanga maboko ve. Samu na kumanisa banka kalakani ya courant mingi mambu ya delestage kimvuka ya ya leta mikuzwa bakabini ya courant kitesu makumi tatu na tanu ya batatula na bakomini mosimosi ya mbanza kimfumu Kinshasa. Sangu yai mikumi na betu bubu na mosi ya bantuadisi ya SNEL na kizunga. Mbuta Emil Tukeki mibuelati ya kele mpe na bakabini kama nana ya ntama ya batabongisa kaka samu na kumanisa kuzingana ya courant na mbanza Kinshasa. Jongo mama koko samu na nsangu ya Michel Kifindangoy.
Kati ya bakabini makumi tatu na tano ya kutula na mbanza Kinshasa, makumi zole na iya mekuma na Kinshasa, kumi na mosi kitete na Brazzaville, na ntalo badolari biveve zole, bisadulu yae ya kele, na dinaka malumalu batindaka na ntwadise iti, bame sikimisa na mbuta kele ndilaka bisadulu na SNEL na Kinshasa. Baketula bakabini ina na bakomine ya Gombe, Lingwala, Kasavubu, Bandalungwa, Kitambo, Ngaliema, Bumbu, Limete, Mpengaba. Nandambu ya nkaka Emil Tukeki, meza bisati, bake soba ba kabla moyen pe basse tension. Kusoba ya ngolo, ke bakama na kubaka mwinda na bainjo. Kansi, kuran, ke bikana kaka kuzengana zengana na mbanza Kinshasa. Mpasi ya kuzengana zengana ya kuran, ke katukaka na mambu mingi. Lukula kukita ya maza ya nzadi. Emir Tukeki, meza bisati, kusoba ya ngolo, ke monana na ntungi ya mvula. Yani mesiki misati, kuzengana zengana ya kuran, ke manisa na ntangu, bake sala linye ya zo. Le ya Inga Shaba.
Jango mama koko yame kumana ve, bangolo kele kaka na kuhikama samu na mambu ya kurompe ya masa. Benu zabati yame kuzibuka bubu yai na bwala kimfumu Kinshasa lukutakano ya bilumbu tatu. Lukutakano yai talonguka inki mutindu bisalu ya kuron ya transport mpe ya matadi ya ntalu kediata. Kusosa ingi ya lenda salama samu na kutomisa mpe kusikimisa bisalu ango. Samu na kunungisa manaka ya 5 chantier ya insi ya RDC. Samu na bambuta ya luyalu ya keta dilaka mambu yai ya fona mbongo mingi. Samu na kutumisa bisalu yai mpe kukitisa buntsukami na isi na beto ya kele na bumvuwa mamingi. Inda ya sangu ya Onesimu Kandila na ngeziaka Jongo mama koko.
Nantangu ya babu meba kandinga, ba ministra kitalaka mambu ya mwinda mpe ya transforme zabisati, kana mwinda ya mbote kele ve, ba kompani lenda sala ve kisalu ya matadi ya ntalu. Ba umeikati, kana banzila ikele mbote ve, mpila ya kunata mivuwa maina na bisika ya bau lenda sumba yao ikele ve. Mbuta Gilbert Nchongo, ministra kitalaka mambu ya mwinda mpe ya masa mizabisati, diambu ya mwinda kepesa mpasi sa mumbongo ya kubongisa bisika ya fwete sala, kunata mpe kupesa mwinda na nkangu ikele ve. Bula matadi melomba na bimvuka mpe na banisi ya kesa jisaka yandi na kupesa mbongo samu na diambu ina. Yani mezabisa ti, bisalu ya kubongisa nzile ya mwinda ya zole ya takatuka na inga tina Kinshasa, tayantika na suka ya ngonda ya nana ya mvula yai. Nandambu na yani, ministri ya min Martin Kabwelulu, hina kele mpi ministri ya transport samu na ntangu ya fioti mezabisa ti, bula matadi ke pesa biveve toba milion kama zole na makumi nana ya badolari ya insi ya Amerika, samu na kunata kisalu ya SNCC na ntwala. Yani melomba ti, bao kupesa mwinda na bakompani ya matadi ya ntalu mpenanka. Beno Fena Zabati, ikele kilandi ya Premier Ministre, Simon Bulupi nde kangulaka dinaka yai.
Samu na kumanisa na kizunga katanga na kati ya kimvuka ya politiki UNADEF ya ke twadisa kiungwa kumuanza luawanu kele veki bene. Twadisa ya kimvuka yae na kizunga mekubika kisalu. Kansi na kimvuka yae, bake zabisa ti yanzi mekubika kisalu ve ba mekubasisa yanzi. Samu na bifu mingi ya yanzi salaka. Benu zabati kubasika na yanzi mekubenda mabokuta ya bantu mingi na moba ya mekubasika mpe na kimvuka yae ya politiki. Mutitu benu solulaka na Donat Chimboz inki keluta na UNADEF Jongo mama koko.
Tangu kena kutubila kukabwana na INADEF Katanga, tembakanaka na tsuka sabala mekato kuluta na mbanza Lubumbashi. INADEF, mosi ya bimvuka ya majorite presidentielle na Katanga, pe na kutubati bantoba kuzaka katusa bavu andaka na bakite ya ntodisi ya kizunga, pe ya kulunda mbongo na injo kinjonzi ya iti. Na lukanu zabanaka na tsuka sabala ina, intu ya INADEF metubati, bame katusa jamanda kasambala na bambuta ya kimvuka na bao, samu na ngolo na imbi ya ngolo andi salaka mutubame katusa andi na kutubati andi mikuki katusa yandi mosi samba kipesaka nivenzila na kutuba bangindu na yandi kansi yandi kele kaka mfukani ya INADEF na tango yai bete mekuwati na moba ifulu ya bisalu ya INADEF bantu kuluta kumi mekatuka na manima mavanga yai.
Awa ntsuka ya masangu na beto, beto kezo dila kilumbu ya mbote ya lubutuku na pele kipela mondo, benu bikara mbote.
Okapi, 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 Okapi.